Ahoj, já jsem Karolína a protože si myslím, že virologie je plná neskutečných příběhů, tak bych chtěla některé z nich vyprávět. Dnes bych ráda mluvila o době, kdy v Austrálii bojovali s přemnoženými králíky. No a při hledání řešení se nakonec rozhodli vypustit do přírody virus, který králíky specificky infikoval a hubil. Asi si umíte představit celou řadu scénářů, jak něco takového může dopadnout, od úspěchu až po zombie apokalypsu. Tak se podívejme, jak to tenkrát dopadlo. Je to příběh, který začal během kolonizace Austrálie. V té době bylo normální, že osadníci sebou do nových teritorií přiváželi i pro ně běžná zvířata a rostliny. A z jejich úhlu pohledu tak vlastně vylepšovali a přidávali na rozmanitosti horšímu prostředí. Na nový kontinent se tak ale dostávaly nepůvodní druhy. A jak asi nikoho nepřekvapí, často tyto nově zavlečené druhy poškozovaly místní ekosystém. Škůdci se tak v Austrálii stali třeba takoví vrabčáci, kteří se krmili na zemědělských plodinách. No ale asi nejvíce neblaze prosulí škůdce dovezený do Austrálie je králík divoký. Králíci divocí byli během kolonizace často přiváženi do nových teritorií, a to jako zdroj jídla, ale třeba i pro zábavu na sportovní lov. Přímo do Austrálie si králíci v průběhu let našli cestu hned několikrát. V prvních pár případech sebou osadníci přivezli domestikovaná plemena králíků. A s nimi ještě problém nenastal, protože i když jim někteří z nich utekli, tak v australské buši nepřežili a nerozšířili se mimo obydlená území. Ovšem v roce 1859 byla do Austrálie přivezena další várka králíků. A tito byly určeni specificky pro lov na střelbu, no a nejednalo se o nějaké domestikované, ale zkrátka divoké králíky. Tito králíci měli daleko lepší schopnosti přežití v divočině, než ti dříve dovezení domestikovaní. A ve výsledku to znamenalo, že byli schopni přežít i v nehostinném prostředí australské buše. Původně bylo přivezeno jen 24 králíků, jenže ti se množili jako králíci a jejich množství postupně vystoupalo až na nepředstavitelné číslo 3 miliardy králíků. Králíci pojídali místní vegetaci a vyjídali pastviny jak ovcím, tak i původním herbivorům, takže způsobovali jednak vysoké zemědělské ztráty, ale taky poškozovali místní ekosystém. No a bohužel přemnožení králíků tak například vedlo k úplnému vyhynutí některých původních druhů rostlin. A kromě toho, že samotní králíci požírali v krajině na co přišli, tak i sami sloužili jako potrava pro predátory. A tím umožnili šíření a udržování populace dalších nepůvodních zavlečených druhů. Třeba se jednalo o lišku obecnou nebo o zdivočelé kočky domácí. No a lišky nebo kočky si zase nepochutnávaly jenom na králících, ale lovily i původní australské druhy, což zase způsobovalo vyhynutí dalších původních druhů. A historické dokumenty, které přemnožení králíků v Austrálii popisovaly, je přirovnávaly doslova k moru, anebo je třeba vyobrazovaly jako šedou deku, která naprosto překryla australskou krajinu. Lidé se samozřejmě snažili s šířením králíků bojovat a jejich počty snižovat, ať už střelbou, anebo se je snažili otrávit. Nicméně tyto postupy nebyly příliš účinné, zejména kvůli tomu, s jak neskutečně vysokým počtem králíků se potřebovali vypořádat. Dalším postupem bylo třeba stavění plotů. Viděla jsem mapy dlouhých oplocení, které rozdělovaly Austrálii na oddělené úseky. Ovšem, stavba plotů taky nebyla účinná a z toho, co jsem četla, tak jedním z důvodů je, že v době, kdy se tyto ploty stavěly, už byly králíci na obou stranách vznikajícího oplocení. Takže dovedete si představit. Australská vláda tak hledala nové cesty, jak s tímto králíčím zamořením bojovat. A nabízeli například různé finanční odměny pro ty, kteří by přišli s novým řešením problému. Tedy v zásadě s novými způsoby, jak hubit králíky. A mezi návrhy, které obdrželi, byla i možnost biologické kontroly, tedy možné vypuštění patogenu, který by králíky zabíjel. A jeden navrhovaný patogen, který by se snížením králíků mohl pomoci, byl myxomavirus. Jednalo se o čerstvě objevený virus, způsobující myxomatózu, velmi závažnou králičí nemoc. Je to smrtelné onemocnění, které získalo jméno podle jednoho z příznaků, a to tvorbu kožních tumorů, kterým se říká myxomy. Mezi další příznaky patří třeba zánět spojivek, otoky hlavy, víček a také těžké poškození imunitního systému. Tyhle ty symptomy se objevovaly během 5 dnů po infekci a ve většině případů nemoc králíka zabila do 2 týdnů od infekce. Myxomatóza byla poprvé popsána v roce 1886 ve výzkumném ústavu v Uruguayi. Vědci do ústavu dovezli králíky a ti měli být použití jako laboratorní zvířata. Konkrétně je plánovali použít na produkci protilátek. Tihle králíci nebyli chováni někde vevnitř v laboratoři, ale venku mimo budovu, takže mohli být pokouzáni hmyzem. A konkrétně nějakým hmyzím přenašečem viru myxomatózy. Brzy tak králíci začali podléhat vysoce nakažlivé a smrtelné nemoci. Myxomavirus byl v Americe přítomný už dlouhou dobu a napadal příbuzné druhy žijící na tomto kontinentu, třeba králíka drobného nebo králíka lesního. A z těchto přirozených hostitelů došlo k přenosu viru způsobujícího myxomatózu také na evropského králíka divokého. V původních hostitelích, tedy amerických králících, virus způsoboval pouze mírné onemocnění, možná s výskytem kožních fibromů, ale v zásadě se nejednalo o něco závažného, co by tomu králíkovi nějak vadilo. Ovšem v novém, naivním hostiteli, najednou virus vykazoval téměř 100% mortalitu. A to bylo zapříčiněné tím, že imunitní systém evropských králíků na tuto novou hrozbu nebyl nějak připravený. Myxomavirus patří do rodiny poxvirů, řadí se mezi velké viry a jeho genom kóduje více než 150 genů, což je na virus vysoké číslo. Řada z těchto genů kóduje proteiny, které myxomaviru umožňují potlačovat imunitní odpověď hostitele. V původních hostitelích virus procházel evolučním vývojem společně s hostitelem a infekce se vyvinula do podoby, kdy virus v amerických králících ustanovuje chronickou, mírnou infekci, které si ten králík ani nemusí všimnout. Nicméně v novém a naivním hostiteli, který si s tím virem neprošel společnou koevolucí, měla infekce mnohem drastičtější následky. Infekce myxomavirem naprosto ohromila imunitní systém evropského králíka divokého, ta infekce se v těle rychle rozšířila a králíka zabila. No a vysoká mortalita myxomatózy v králících divokých vedla k návrhům, že by se mohlo jednat o řešení australského problému s přemnoženými králíky. A návrh, aby byl myxomavirus použit jako nástroj biologické kontroly, v průběhu let padl hned několikrát. Například v roce 1919, ale australská vláda ještě tuhle možnost odmítla. V té době byly pořád tak trochu na straně králíků a argumentovali jejich ekonomickou důležitostí, ale i možnou kritikou od veřejnosti. Nicméně v průběhu let se populace králíků a problém s jejich přemnožením zvětšovaly, a australská vláda se nakonec rozhodla podpořit testy, zda by bylo možné myxomavirus k vyhubení králíků použít. Nicméně použití viru jako biologické kontroly nějakého druhu není nic běžného a ani v tomhle případě rozhodnutí nebylo bráno na lehkou váhu. Aby byl myxomavirus vůbec dobrý kandidát, musel splňovat řadu parametrů. Za prvé bylo nezbytné, aby byl virus vysoce specifický. Takže bylo potřeba mít jistotu, že se nemůže množit v nějakém jiném místním živočišném druhu, a to včetně lidí. Za druhé bylo potřeba, aby byl virus schopen se dlouhodobě udržet a přenášet v králičí populaci. A za třetí, aby mělo vypuštění viru požadovaný účinek, bylo nezbytné, aby měl vysokou mortalitu. Prvotní testování probíhalo v zabezpečených laboratořích a testy potvrdily, že se virus nereplikuje a nezpůsobuje onemocnění v jiných zvířatech než v králících. Například tak bylo potvrzeno, že je bezpečný pro lidi a pro původní australské zvířecí druhy. Také bylo potvrzeno, že má virus u králíků divokých vysokou mortalitu. Po laboratorních testech následovalo i testování v terénu. Vědci potřebovali zjistit, jestli se infekce po vypuštění dokáže ujmout a šířit se v králičí populaci mimo kontrolované laboratorní podmínky. A jak takové terénní testy vypadaly? Byly prováděné na velkých, třeba 90-akrových, ohraničených, oplocených plochách, kde byly mezi králíky divoké přidáni králíci, kteří byli v laboratoři nakaženi myxomavirem. S těmito testy ale byl trochu technický problém, že vědci měli potíže hledat pro ně vhodné lokality, a to z toho důvodu, že lidé, kteří na králících nějak vydělávali, ať už obchodem s masem nebo třeba s kožešinami, byli vůči těm výzkumníkům dost nepřátelští. A byl tu ještě jeden větší problém. Testování v terénu totiž neprobíhalo stejně úspěšně jako laboratorní testy, které mu předcházely. Onemocnění pořád mělo vysokou mortalitu, ale nastaly problémy s přenosem a šířením viru. Virus je totiž přenášený hmyzím kousnutím, a to zejména komářím nebo bleším, a tito členovci slouží jako pasivní přenašeči, což znamená, že se v nich virus nemnoží. Místo toho, když například blecha pokouše infikovaného králíka, tak se virus pouze přichytí na její ústní ústrojí a když se potom bude krmit na další oběti, tak se virus přenese na nového hostitele. Takže v takovém prostředí, kde nebyla i dostatečná populace nějakého hmyzího přenašeče, se infekce nedokázala dlouhodobě udržet. Kvůli tomu, že se virus v australském prostředí dobře nešířil, byly ty první testy v terénu uzavřeny s tím, že Myxoma virus nemá moc vysoký potenciál pomoci s kontrolou králičí populace. A v roce 1943 byly testy dokonce úplně ukončeny. Tak tomu ale nezůstalo napříliš dlouho, protože mnoho farmářů bylo rekrutováno do druhé světové války a s tím o něco poklesly snahy o likvidaci králíků. No a jako důsledek toho dosáhl problém s králičím přemnožením úplně nových rozměrů. A to potom vedlo i k rozhodnutí pokračovat s testy myxomaviru. No a velmi důležitý terénní test, který vše změnil, se odehrál v roce 1950. Je to test, který se odehrál v povodí řek Murray a Darling a tato oblast byla vybrána speciálně kvůli vyšší úrovni strážek a proto i většímu výskytu komárů, kteří mohou přenášet myxomavirus. Zpočátku to ale vypadalo, že i tenhle experiment byl neúspěšný a zdálo se, že myxomavirus z oblasti vymizel. Ale bylo to jenom zdání. V tomhletom roce byly v oblasti záplavy a došlo k ještě většímu rozšíření nárůstu komáří populace než obvykle. A díky záplavám se komáři rozšířili i do oblastí, kde by jindy bylo sucho. No a jak se šířili komáři, tak se šířila i ohniska myxomatózy. Infekce se rychle přenášela podél vodních toků a myxomatóza zabíjela doslova miliony králíků divokých. A z tohoto ohniska se infekce šířila ještě další 3 roky. A vědci dále roznášení myxomaviru podporovali, a to tím, že vypouštěli další infikované králíky. Takže v tomto případě vypuštění viru fungovalo. Nicméně ta účinnost velmi záležela na klima v dané oblasti, protože přenos viru závisí na hmyzích přenašečích. V zaplavených oblastech se virus šířil velmi dobře, ale v suších oblastech už to bylo horší, protože tam nebylo tolik komárů. Toto úvodní rozšíření myxomatózy v Austrálii se ale neobešlo bez kontroverze. V té době totiž v oblasti propukla ještě jedna epidemie. A v tomto případě se jednalo o lidskou nemoc, takzvanou Murray Valley encefalitidu. Bylo to již dříve známé onemocnění, ale zpravidla se vyskytovalo v jiné části země. A to vedlo ke spekulacím, zda za toto rozšíření encefalitidy nemůže být zodpovědný myxomavirus. A to, že lidi tento virus vypustili do přírody. Nicméně tato možnost byla důkladně zkoumána a studium nemoci ukázalo, že tuto encefalitidu způsobuje jiný virus. Jednalo se o arbovirus, který byl také přenášený komáry. Takže ty samé povodně, které podpořily rozšíření myxomaviru, umožnily i rozšíření tohoto arboviru, který způsoboval encefalitidu. A aby ukončili spekulace o možné roli myxomaviru, se 3 vědci a mezi nimi i laureát Nobelovy ceny sami sebe pokusili nakazit myxomavirus, vlastně si ho do sebe injekčně píchli a protože se virus v lidských buňkách skutečně nereplikuje, tak se jim vážně nic nestalo a myxomavirus očistil své jméno. Nicméně i takto doma radši neskoušejte. Během tohoto původního šíření myxomatózy v zasažených oblastech poklesla populace králíka divokého až o 95% a odhaduje se, že během jediného roku na myxomatózu uhynulo až 400 milionů králíků. Ovšem tempo, s jakým myxomavirus hubil králíky, se v průběhu let rychle snižovalo a to opatření začalo ztrácet na účinnosti. V laboratorních testech na myxomatózu uhynulo více než 99% nakažených králíků divokých. A při prvotním úspěšném rozšíření ve volné přírodě byla smrtnost nemoci srovnatelná s tou v laboratoři. Nicméně již v druhém roce došlo k poklesu mortality pod 90% a králíci také přežívali déle, než onemocnění podlehli. Existuje například dataset z oblasti jezera Urana, který dokumentuje 7 let po sobě následujících epidemií myxomatózy a během těchto 7 let smrtnost onemocnění klesla z původních 98% na pouhých 26%. Toto bylo zapříčiněné tím, že virus rychle mutoval a tyto mutace snižovaly závažnost onemocnění. Myxomavirus se totiž potřeboval udržet v populaci hostitelů, které ale velmi rychle zabíjel. To vytvářelo selekční tlak na vznik méně virulentních variant. Protože když virus králíky divoké zabíjel příliš rychle, tak králík uhynul dříve, než mohl být virus přenesen na další hostitele. A důsledkem toho vymizely nejvirulentnější kmeny myxomaviru. Na druhou stranu, Když byl králík divoký nakažený slabším, méně virulentním kmenem viru, tak byl schopen přežít déle a ten virus se více rozšířil. Výsledkem bylo, že méně virulentní kmeny myxomaviru měly evoluční výhodu. A těmto slabším virovým kmenům se říká také atenuované. Na druhou stranu své limity mělo i to, jak moc mohl virus oslabit. Myxomaviru zase nemohl z virulence ubrat příliš, protože v tu chvíli by nedokázal kontrolovat imunitní systém králíka, replikovat se, a takový virus by se rovněž nešířil. Ve výsledku většina virů, které byly izolovány z australského prostředí, se vyskytovala někde uprostřed mezi nejvíce virulentními a nejvíce atenuovanými kmeny. No a pro vědce tato epidemie představovala i výbornou příležitost, jak studovat koevoluci patogenu s hostitelem. A to i proto, že na rozdíl od jiných epidemií, tahle začala cíleným vypuštěním viru. Takže vědci přesně věděli, jakou sekvenci a vlastnosti měl původní laboratorní kmen a mohli sledovat jeho evoluci v přímém přenosu. No a co tedy tyto mutace a změny myxomaviru znamenaly pro jeho účinnost jako nástroje kontroly přemnožení australských králíků divokých? Pravdou je, že účinnost myxomatózy v Austrálii rychle klesala, a to i když byly prováděné různé pokusy, jak epidemii myxomatózy posílit. Například v roce 1969 vědci zkusili do prostředí vypustit blechu králičí, která by mohla virus přenášet po celý rok, na rozdíl od komárů, jejíž výskyt je sezónní. Tato blecha ale nepřežívala v australském horkém podzemí moc dobře. Také zkoušeli do prostředí znovu vypouštět více virulentní kmeny myxomaviru, ale protože tyhle agresivní kmeny v prostředí nedokázaly kompetovat s atenovanými, těmi mírnějšími kmeny, a ty se lépe šířily v králičí populaci, tak to rovněž nemělo velký efekt. A nejenže myxomaviru ztrácel na virulenci, ale i králičí populace získávala k myxomatóze odolnost. Infekce totiž na králíky divoké vytvářela selekční tlak a ti se stávali k infekci myxomavirem méně náchylní. Králíci divocí byli každý rok vystavováni myxomaviru a v populaci se začaly šířit nové varianty, které umožnily králíkům a jejich imunitnímu systému infekci lépe vzdorovat. V populaci se tak začaly objevovat králíci, kteří například po infekci měli velmi dobrou prozánětlivou imunitní odpověď v tom místě nákazy. A tito králíci byli k infekci odolnější a poukázali také na význam jednoho konkrétního typu imunitní odpovědi při infekci, a to nespecifické imunitní reakce. Spolu dohromady evoluce jak myxomaviru, tak králičí populace znamenaly, že myxomatóza už nadále nebyla schopná účinně snižovat počty přemnožených králíků divokých v australské přírodě. Jednalo se tedy o nástroj, který poměrně rychle ztratil na účinnosti, ale ten původní propad v králičí populaci i tak měl pozitivní dopad na místní ekosystém. A i když se počty králíků zase o něco zvedly, nevrátily se zpět na původní hodnotu a zůstaly přibližně na čtvrtině té původní králičí populace. A zatímco se tohle vše odehrávalo v Austrálii, paralelně svůj příběh s myxomavirem prožívala i Evropa. Nicméně tady byl velký rozdíl v tom, jak se virus do prostředí dostal. V Austrálii byl virus cíleně vypuštěn do prostředí potom, co o tom rozhodla vláda. No ale na opačné straně světa, ve Francii, se virus do přírody dostal nezákonně. V roce 1952 jeden vlastník farmy ve Francii na svém pozemku schválně vypustil dva králíky nakažené myxomavirem. A během následujících 10 let se virus rozšířil jak ve Francii, tak napříč Evropou a napadal místní populaci králíka divokého, ale i domestikované králíky. Tyhle dvě epidemie, které se odehrávaly na opačných koncích světa, byly v některých aspektech odlišné, ale v jiných si byly až překvapivě podobné. Jedním rozdílem byl způsob přenosu infekce. Zatímco v Austrálii byl hlavním přenašečem komár, v Evropě virus přenášely hlavně králičí plechy. Za to ale evoluce myxomaviru probíhala velmi podobně i v Evropě, i v Austrálii. V obou případech se na začátku epidemie myxomatóza šířila jako velmi smrtelné králičí onemocnění. Ale s postupem času infekce slábla tím, jak se objevovaly atenované, oslabené varianty viru, které se lépe šířily. A rovněž v obou případech docházelo k selekci výhodných genů v králičí populaci. Zajímavé je, že evropská epidemie začala vypuštěním jiného kmene viru než v Austrálii. Evoluce myxomaviru ale i tak na obou kontinentech probíhala velmi podobně a vedla k selekci slabšího viru i odolnějších králíků. V králičí populaci byly dokonce selektovány stejné konkrétní geny na obou stranách světa. Na druhou stranu u myxomaviru byly detekovány jiné konkrétní mutace v Austrálii i v Evropě, ale byly to mutace, které měly stejný projev a vyústily ve stejný fenotyp. Tato koevoluce patogenu a hostitele postupně snižovala dopad myxomatózy na obou kontinentech a populace králíků se začaly zotavovat. V obou případech se odhaduje, že se po proběhnutí nejhorší vlny myxomatózy počty králíků divokých ustálily, a to zhruba na čtvrtině původního počtu. Při srovnání epidemie myxomatózy v Evropě a Austrálii je ale nejdůležitějším rozdílem, že v Austrálii myxomavirus sloužil jako nástroj biologické kontroly a pomáhal snižovat množství škůdců škodících přírodě a podporoval přežití původních druhů. Ale v Evropě virus napadal původní druh a šíření myxomaviru poškozovalo místní ekosystém. Například to, že došlo k propadu populace králíka divokého, vedlo k ohrožení jejich přirozených predátorů, jako jsou rys anebo orel iberský. Tato situace tak přinesla otázku, jak by bylo možné králíky ochránit. Kromě evropské populace králíka divokého byla ochrana potřeba i na králičích farmách nebo třeba pro domácí mazlíčky. Částečně se dá šíření omezit pomocí sanitárních opatření nebo kontrolou hmyzího přenašeče viru. Ale pravdou je, že tato opatření zřídka kdy stačí. Jsou k dispozici i králičí vakcíny proti myxomaviru, ale ani ty zdaleka nejsou dokonalé. Aby byl králík schopen s infekcí bojovat, potřebuje velmi silnou a robustní imunitní odpověď. A kvůli tomu proti myxomatóze fungují jen některé druhy vakcín. Podjednotkové vakcíny, které obsahují například jen jeden virový protein, v tomto případě neúčinkují. Stejně tak vakcíny obsahující inaktivovaný virus nenavozují dostatečně silnou imunitní reakci proti myxomaviru. Jaká možnost tedy zbývá? Jediný typ vakcíny, který je proti myxomatóze účinný, je očkování živým, neinaktivovaným virem. Například existuje jedna vakcína, která využívá méně patogenní virus, který se anglicky nazývá rabbit fibromavirus, a nenašla jsem nějaké oficiální české jméno. Je to virus, který rovněž patří do rodiny poxvirů a s myxomavirem má podobné antigeny rozpoznávané imunitním systémem. Takže když se imunita vytrénuje na tomto příbuzném viru, je schopná se lépe vypořádat i s nebezpečnějším příbuzným, tedy s myxomavirem. Ale bohužel ta získaná imunita vydrží asi jen 3 měsíce. A narazila jsem na informaci, že používání téhle vakcíny bylo zakázáno v Austrálii, a to i u králíků chovaných například na farmách, a to z toho důvodu, že panovaly obavy, že by se tento virus mohl rozšířit i do přírody a poskytnout ochranu i těm nechtěným králíkům. Další možnost je pro vakcinaci použít přímo myxomavirus, ale variantu oslabenou v laboratoři. Takovýto oslabený kmen viru se připravuje tak, že se virus nechává postupně sériově namnožit na králičích a kuřecích buňkách ve 33 stupních Celsia. A během replikace v těchto podmínkách totiž myxomavirus postupně hromadí mutace a ztrácí důležité imunomodulační geny, tedy ty, které mu umožňovaly potlačovat králičí imunitu. U tohoto typu vakcíny je důležité, aby byl virus oslaben tak akorát. Pokud by byl atenovaný příliš, tak by vakcína nefungovala. Problém zase je, že v evropském prostředí, kde by populace králíka divokého z vakcinace profitovala, tak to je pořád vakcína, která musí být podávaná individuálně. Takže zase není moc realistické očkovat všechny evropské králíky. Pojďme ale opustit evropské potíže a vraťme se zpět k australskému příběhu. Jak už jsem zmiňovala, účinnost myxomatózy při boji s přemnoženými králíky rychle klesala. Slabší atenuované kmeny se šířily lépe a králíci si k infekci vytvářeli odolnost. Ale navzdory tomuto poklesu účinnosti, ten prvotní úspěch motivoval australskou vládu k tomu hledat další možné patogeny, které by mohly využít. Jedním kandidátem byl tzv. RHD virus, což je zkrátka pro anglický termín pro virové hemoragické onemocnění králíků. Ale v češtině se pro RHD virus často používá i jednodušší označení králičí mor. RHD virus patří do rodiny Calicivirida a tvoří malé částice velké pouze 40 nanometrů. Uvnitř částice je zabalená virová genetická informace, která je tvořená jednovláknovou molekulou RNA. A na rozdíl od neobvykle velkého myxomaviru, jehož genom kóduje více než 150 genů, RHD virus jich má jenom 9. Původ RHD viru je neznámý, ale nejspíš se vyvinul z nějakého nepatogenního králičího kaliciviru. Poprvé byl popsaný v roce 1984 v Číně a tam se rychle rozšířil mezi chovanými králíky a během pár let se RHD virus přenesl i do Evropy. Je to nákaza, která způsobuje akutní jaterní selhání a králík uhyne do 3 dnů od infekce. Infekce RHD virem je specifická pro králíky a na nákazu umírá více než 90% nakažených zvířat. Díky těmto vlastnostem se o RHD viru začalo uvažovat jako o možném kandidátovi pro biologickou kontrolu králíků v Austrálii. Také bylo uváděno, že nákaza, která králíky zabíjela velmi rychle, je relativně bezpříznaková, takže by užití RHD viru mohlo být považované za, řekněme, relativně humánní. A i když to tak nemusí znít, je to vlastně pokrok od debat o použití myxomatózy, u které se uvádí, že tehdy bohužel na průběh nemoci a utrpení králíků vlastně vůbec nebyl brán zřetel. Stejně jako v případě myxomaviru, účinnost RHD byla testována nejdřív v laboratoři a potom v terénních testech. Terénní testy probíhaly na ostrově Wardang Island, takže byly izolovány na malém ostrově o rozloze asi 20 km čtverečních. Ovšem, navzdory bezpečnostním opatřením se v roce 1995 infekce roznesla i mimo ostrov a rozšířila se na australské pevnině. Takže na rozdíl od myxomaviru, jehož vypuštění proběhlo v Austrálii naprosto cíleně, u RHD viru se nemoc roznesla dříve, než to mohlo být oficiálně rozhodnuto a než byly ukončeny testy. Virus byl roznášen přímým kontaktem mezi zvířaty, ale i prostřednictvím hmyzích přenašečů, kde hlavní roli hrály blechy. V tom se RHD virus odlišoval od myxomaviru, který spoléhal hlavně na komáry. A právě třeba blechy RHD virus účinněji přenášely i v suších oblastech Austrálie. Co velmi napomáhalo šíření viru je skutečnost, že RHD virus má velmi stabilní a odolné virové částice. Takže i když infekce králíka zahubila během 2 až 3 dní, což jim nedalo moc času na to šířit infekci, tak virové částice mohly být nadále šířeny i po smrti králíka, třeba blechami anebo i liškami. A podobně jako v laboratorních testech, během prvotního šíření v australské přírodě vykazovala infekce více než 90% mortalitu a králičí populace poklesla téměř o 95%. Nicméně ani RHD virus se nestal dokonalým řešením australského problému. A to z několika důvodů. V některých oblastech Austrálie se v té době šířil jiný králičí virus, rovněž z rodiny Calyciviridae. Konkrétně králičí Calycivirus A1. Je to nepatogenní virus, který králíkům neškodí, ale díky příbuznosti s RHD virem jim poskytoval částečnou ochranu, protože imunita vytrénovaná na tomto viru rozpoznává i RHD. Vlastně to fungovalo na velmi podobném principu, jako když se používal rabbit fibromavirus jako vakcína proti příbuzné infekci myxomavirem. Dále, podobně jako při epidemii myxomatózy, králičí populace se postupně začala zotavovat a získávat odolnost vůči RHD viru. Pak například králičice, které infekci přežily, přidaly protilátky svým králičatům a jim se rovněž zvýšila šance na přežití nemoci. Je zajímavé, že v případě RHD viru se průběh epidemie zpomaloval zejména tím, že se selektovala odolnější populace králíků. Na rozdíl od myxomaviru nebyla pozorovaná stejná atenuace viru a dominance méně závažných variant viru. Pravděpodobným důvodem je, že šíření RHD viru tolik nezáleží na délce přežití hostitele, protože virové částice jsou stabilní a mohou se šířit i po uhynutí zvířete. Rychlá smrt hostitele tak pro RHD virus nepředstavovala nějakou evoluční nevýhodu. Ale celkově vzato je to scénář velmi podobný vypuštění myxomaviru. Během počátečního šíření měl RHD virus velmi vysokou mortalitu a účinně snížil počty přemnožených králíků. Ale jak se králíci ocitli pod selekčním tlakem, opatření rychle ztratilo na účinnosti a populace se částečně zotavila, i když se množství králíků nevrátilo až na původní čísla. Oba pokusy o biologickou kontrolu přemnožených králíků tak byly pouze částečně úspěšné. A je to příběh, který stále ještě není u konce, protože i v dnešní době jsou králíci divocí v Austrálii přemnožení a momentálně se jejich počet odhaduje na 200 milionů. Takže souboj s králíky pokračuje a například v roce 2017 australská vláda vypustila do přírody další kmen RHD viru, který by měl být ještě účinnější v hubení králíků než ten předchozí. Tento australský příběh je také poměrně unikátní, protože představuje vzácný případ, kdy se všechny podmínky sešly tak, že vůbec umožnili uvažovat o něčem takovém, jako je použít virus pro biologickou kontrolu. A to bez zjevného rizika pro prostředí a další živočišné druhy. A není bez zajímavosti, že tento případ posloužil také jako velká škola pro vědce, kteří se zabývají evolučními závody mezi patogenem a hostitelem, protože i když vědci předpokládali, že viry postupně ztratí na účinnosti, tak to nastalo mnohem rychleji, než bylo původně předpokládáno. No a dokud se problém s králíky divokými nevyřeší, anebo naopak nezhorší, tak je to prozatím vše. A moc díky, jestli se někdo doposlouchal až sem. Články, které jsem použila jako zdroje, tak budou všechny vypsané v popisu epizody a v budoucnu bych ráda přidávala novou epizodu jednou za měsíc nebo jednou za pár týdnů, česky i anglicky, o všem možném o virech. Pokud se vám epizoda líbila, tak prosím podcast ohodnoťte na jakékoliv platformě a pokud se vám nelíbila, no už jste vyplýtvali dost času, tak není potřeba plýtvat ještě další psaním nějakého hodnocení. Uvidím, jestli pro podcast vytvořím nějaké sociální sítě, pokud ano, tak je taky přidám do popisu, ale v tuhle chvíli mám akorát účet na Instagramu jako karolina_science. Ještě jednou moc díky za poslech a za měsíc naslyšenou.